Неділя, 3 кастрычніка, 15 гадзінаў. Прокамуністычна настроеныя натоўпы, якія ў суботу падпалілі барыкады і блакавалі рух у цэнтры сталіцы, збіраюцца на плошчы кастрычніка ля помніка Уладзіміру Леніну. Дэманстранты атакуюць кардоны міліцыі і прарываюцца да Белага дому. 15 гадзін 50 хвілін. Да натоўпа звяртаецца Александр Рудской і заклікае дэманстрантаў атакаваць маскоўскую мэрыю і тэлецэнтр Астанкіна. 16:27. Грузавік прабівае шкляны ўваход у будынак маскоўскай мэрыі.
Неделя, 17 гадзін 38 хвілін. Некалькі захопленых бронетранспартёраў і грузавікоў пад чырвонымі сцягамі накіроўваецца да тэлецэнтра Астанкіна. 17:51. Прэзідэнт Ельцын уводзіць у Маскве надзвычайнае становішча. Прадстаўнік прэс-цэнтра прэзідэнта Расіі заяўляе, што Ельцын поўнасцю кантралюе войскі расійскай арміі. 17:56. Ля тэлецэнтра чуецца стральба.
19:31. Першы канал тэлебачання перапыняе трансляцыю. Працуе толькі другі канал расійскага тэлебачання. Перадача вядзецца з запасной студыі. Прыходзіць паведамленне аб уваходзе ў Маскву танкавых часцей гвардзейскай кантэміроўскай дывізіі. Па Белым доме вядзецца агонь з танкавых гармат. Стральба ідзе і з будынка парламента.
12 гадзін 10 хвілін. Александр Рудской заявіў, што тыя, хто хоча пакінуць будынак парламенту з белымі сцягамі, могуць гэта зрабіць. Паведамленне было перададзена тэлекампаніі CNN. Па словах міністра абароны Расіі Грачова, парламент будзе захоплены яшчэ да надыходу ночы.
А поўдні, паводле маскоўскага часу, узнавіла працу тэлебачання Астанкіна. Першая праграма навінаў пачалася са звароту прэзідэнта Ельцына, які раней перадаваўся расійскім тэлебачаннем на частку краіны. 15 гадзін міністр абароны Расіі Грачоў прыбыў у будынак парламенту. У паведамленнях з Масквы гаворыцца, што Грачоў відавочна будзе весці з дэпутатамі перагаворы.
18 гадзін 30 хвілін. Большая частка людзей, што знаходзіліся ў Белым доме, здаліся. Расійскія салдаты займаюць ніжнія паверхі будынка. Верхнія паверхі расійскага парламенту пасля абстрэлу танкавымі гарматамі ахопленыя полымем. Стральба з Белага дому спынілася з надыходам цемры. Аднак стральба пачалася з будынкаў вакол расійскага парламенту.
7 гадзінаў вечару. Прыходзіць першае паведамленне аб тым, што Александр Рудской і Руслан Хасбулатаў арыштаваны і знаходзяцца ў зняволенні. Аб гэтым паведаміў памочнік прэзідэнта Расіі Рурыкаў. У інтэрв'ю тэлекампаніі CNN ён заяўляе, што Хасбулатаў і Рудской арыштаваныя каля 6 гадзінаў паводле маскоўскага часу і перавезены ў бяспечнае ізаляванае месца. Па словах памочніка Ельцына, персанальную бяспеку Рудского і Хасбулатава гарантавала адно з заходнееўрапейскіх пасольстваў у Маскве. Арыштаваныя, паведаміў памочнік прэзідэнта, будуць дапытаныя і стануць перад судом.